Salam əziz dinləyicilər, efirdə qaynar xətti. Bələdçiniz mən, İsmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir Ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımızda xidmətinizdədir. Bundan başqa, vəkil görüşəmizə suallarınızı göndərin, radioforum bölümümüzə isə maraqlı fikirlərinizi.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, buxaltırın üstə, buxaltırın idarənin üstə. Top kimin qoşqa olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul qızı almalı deyilik ki. İlin gün bu vaxtında.
Nəcəm mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onları baxıq da, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xət şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kim nədən şikayətçidir dinləyək. Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Səidə Hüseynova ilə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov arasında mülki mübahisə düşüb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Səidə Hüseynova və qızı Tubu xanım Qasımzadə danışıb. Səidə Hüseynova deyir ki, başıbəlalı bağ sahəsi Mərdəkanda bağlar massivində yerləşir. Bu bağ sahəsi 1954-cü ildə dövlət qarşısındakı xidmətlərinə görə dövlət tərəfindən bir milis generalına bağışlanıbmış. O vəfat etdikdən sonra 1977-ci ildə qızları məhkəmədə razılaşma müqaviləsi əsasında evi bölüblər. 1983-cü ildə şərikli mülkiyyət olduğundan bacılardan biri digər bacının rəsmi razılığı ilə öz hissəsini Hüseynovlara satıb. 2002-ci ildə digər bacının sayısı Hüseynovlardan xəbərsiz Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirovun həyat yoldaşı Nərgiz Nəsirovanın adına alqı-satqı olunub. Hüseynovlar iddia edirlər ki, əvvəla şərikli mülkiyyətdə alqı-satqı aparılarkən satılan hissə ilk növbədə şərikli mülkiyyət yəni ona təklif olunmalı idi. Bundan başqa, onun iddiasına görə sənədləşmədə və alqı-satqıda saxtakarlığa yol verilib. Səidə Hüseynova danışır.
2009-cu ildə qaydanda gördüm, bunlar yoxdular. Ala qapı necə bağlıdır, hələ də bağlıdır. Bütün yay biz orada olduq, bir dəfə o qapı açılmadı. Polisə ki, biz qarolçunu çıxartmaq üçün müraciət eləmişdik, oraya sənədlərimin hamısını təqdim elədim. Onda bizim kupçaya baxıb dedi ki, xanım, bu sovet vaxtında verilən kupçadır, siz sənədlərinizi təzəliyin. Bəli, köçdük şəhərə, biz başladıq bu işlə məşğul olmağa. Biz oktyabr ayının əvvəlindən avqustun 21-nəcən biz ancaq sənəd təzələşdirməklə məşğul olduq. Torpaq sahəsini özəlləşdirdik, məhkəmə qaydasında bunu təsdiq etdik, məhkəmənin qərardadı ilə torpaq kadastrı aldıq. Sonra əmlak komitəsindən yeni çıxarış aldıq və yeni çıxarış alanda siz inana bilməzsiniz. Hələsən bizim başımıza bir qaynar su töküldü. Baxıb görürəm ki, Kislov Vladislav Artyomoviç əvəzinə yazılıb Nəsirova Nərgiz Xudaverdi qızı. Ay balam, bu kimdir? Bu haçan mənim şərikim olub? Niyə mənim xəbərim yoxdur? Məndən icazəsiz, məndən xəbərsiz bu bağı başqa adam necə ala bilərdi? Azərbaycan qanunvericiliyində bu qəti qadağan olunmuş köbut qanun pozuntusudur. Deməli, biz bu görəndə ki, tikinti başladıq, yenə başladıq, qapı-qapı, bütün bağları döyməyə ki, bu tikintini kim aparır? Prorabı çağırtdırdım, fəhlələrini, dedi, biz onu tanımırıq. Biz firma göndərir, biz işləyirik. Biz Xozeyni tanımırıq. Yenə Xozeyni bilmədim. Dedim ki, proraba ki, indi dedim, bəlkə ixtiyarı çatmır, bildirmir kimdir. Dedim ki, bax Xozeyni deyərsiz ki, alıb icazəsiz, alıb. Tikdirir, o da özü bilər. Ancaq köhnə evə və mənim evimə zərər toxundurmasın. Mən yeni ev tikdirmək iqtidarında deyiləm. Görmüşdü ki, hasarlar tikilib. Bu Kislov tərəfdən yox, tamam başqa bir tərəfdən. Bizim bağımıza giriblər, hasarımızı uçurdublar, orada tennis kortu tikiblər. Yenə də uşaqlara dedim, əşşi, Bu torpaqdan kim aparacaq özüyle? İndi tikib de bahalı şeydi, kimdirsə qonşudur. Tikib, biz durum mərdim azarıq eləməyəcəyik ki. Damı ümumi, fundamenti ümumi, divarları ümumi, her şey ümumi de bir dənə evdir. Bu şərti. Hep bu yanında biz olurduk bir yanında.
Səidə Hüseynovanın kızı Tubu xanım Hüseynova deyir ki, ötən ilin avqust ayında bağa köçərkən görüblər ki, lərə köçüb yurdu qalıb.
Və həmin an biz gördük ki, ev dağıdılıb. Və deyəndə ki, siz nə edirsiniz? Həmin orada işləyən ərazidə insanlar deyir ki, biz bu bağda asfalt dağıdırıq. Gəlin özümüz bax. Gəlib gördük ki, nə edirlər? Deməli, traktorla fundament daşları çıxardı, fundament dağıdılar. Və soruşanda ki, siz nə edirsiniz? Axı bu ümumi evdir, bizim evim, bizim hissədə indi dağılacaq. Dedilər ki, bizim xozeyin burada fundamenti çıxardıb sizin evinizin altında 1500 kvadratlıq təzə tikili üçün şambo eləyəcək. Yəni kanalizasiya qovşağı. Şənbə günü idi, axşam çağı idi. Polisdən başqa heç kəsə çatdırıb bu söküntünü dayandırmaq imkanımız yox idi. Gəldilər, dayandırdılar, akt tərtib elədilər. Həmin o yerdə üzr istəyirəm. 25 fəhrə üçün açıq damlı ayaq yolu, kamazlarla peyin və həmin o yeganə qalan bap-balaca bir otaqcığı dağıtmağa hələ çatmadıqları otaqcıq demin malqara töləsiymiş. Çox qəribə bir şey. Şərikli mülkiyyətdə, ümumi bir evdə nətər olardı malqara töləsi eləmək? Axı bu yaşayış bina idi, yaşayış evi idi.
Tubu xanım Qasımzadə deyir ki, torpaq zəbti və qanunsuz tikililərlə bağlı mülkiyyət hüquqlarının pozulması iddiası ilə məhkəməyə müraciət ediblər.
Biz gördük ki, heç cürə ən azı qarşı tərəfdə necə olmasa üzr haqqlıq yoxdur və 3-4 gündən sonra artıq məhkəməyə müraciət etməyə məcbur olduq. Deməli bu hadisə olub avqustun 21-i, avqustun 24-ü artıq biz məhkəməyə müraciət etdik ki, Mülki Prosessual Məcəllənin 218-ci maddəsinə əsasən şərikli mülkiyyətin alqı satqısında şərikin üstünlük alıcı hüququ pozulmuşdur. Həmin o hüququn bərpası ilə əlaqədar idi. Avqustun 24-dən bu günəcən bu proses gedir.
Tubu xanım Qasımzadənin sözlərinə görə məhkəməyə və başqa instansiyalara şikayətlər etdikdən sonra Elşad Nəsirov onların bağ evində olub və üzrxahlıq edib.
Gəldi bizi tapdı, bizdə bir görüş oldu. Əvvəlcə bu bir təsadüf görüşü idi küçədə, sonra davam elədi bizim bağ evimizdə və həmin insan vəkili ilə birlikdə Vüqar Babalıyev vəkili bizə gəldilər və soruşdular ki, baba nə məsələdir? Dedi ki, mən sizin təzə qonşuyam, bu alqı satqı olanda mənim xəbərim olmayıb, bunu mənim adamlarım eləyiblər. Bəlkə də mən bilsəydim mən qoymazdım ki, sizin başınıza bu oyunları götürsünlər. Sizi çox incidiblər, mən bunları ancaq indi bilmişəm dediklərinə görə. Yenə də mən inanmıram ki, ən azı bir insan ki, hər gün gəlib öz tikintisini yoxluyur və görmürdü ki, qonşunun başına nə oyun gətirirlər. Amma yenə də inanaq. Bir insan kimi inandıq. Xahiş elədi bizdən ki, biz bağışlayaq, üzrxahlıq elədi. Hətta xahiş elədi ki, məhkəmədən iddiamızı götürək. Ona görə ki, çalışacaq ki, üzrxahlıq kimi hansı şərtləri yerinə yetirsin, evimizi bərpa eləsin. Hətta biz qarşılıqlı şərt kəsdik ki, evin bərpasından sonra o qeyri-qanuni aldığı evi bizə yenə də satacaq. Çünki biz elə-belə heç kəs heç bir şey qəbul eləməyə razı deyilik.
Tubu xanım Qasımzadə deyir ki, bu Elşad Nəsirovun onlarla ilk və son görüşü olub. Necə deyərlər, biri atlı olub, biri piyada. Mübahisə məhkəmə müstəvisinə keçib. Səidə Hüseynova ötən ilin avqust ayında 10 sotdan artıq torpaq zəbti sənədlərdə saxtalaşdırma, hüquqi qüvvəsini itirmiş sənədlər əsasında alqı-satqı zamanı torpaq şəhadətnamələrinin verilməsi və s. iddialarla Elşad Nəsirovu və onun həyat yoldaşı Nərgiz Nəsirovanı 41 saylı dövlət notariat kontorunu əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsini məhkəməyə verib. Bir ilə yaxındır ki, proses davam edir. Bu müddət ərzində iş Elşad Nəsirovun vəkili Vüqar Babalıyevin apellyasiya və kassasiya şikayətləri əsasında 2 dəfə Bakı apellyasiya, 2 dəfə də Ali məhkəməyə gedib və şikayətlər təmin olunmadan geri qayıdıb. Səidə Hüseynova deyir ki, bu süründürməçilik və vaxtı uzatmaq məqsədi güdür. Məhkəmədə Səidə Hüseynova əlavə iddialar da qaldırıb. Yaşadığı evin bir hissəsində tövlə və ayaq yolu tikilməsini özünə və ailəsinə qarşı təhqir hesab edən Hüseynova buna görə Elşad Nəsirovdan 100 min manat mənəvi təzminat da tələb edir. Başqa iddiasına görə isə o tələb edir ki, Elşad Nəsirov ərazidəki tikintiləri söktürsün və ərazini əvvəlki vəziyyətinə qaytarsın. Məhkəmədə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin nümayəndəsi Tahir Məhərrəmov da iştirak edib. O, şahadətnamə almaq üçün komitəyə müraciət etmiş Nəsirovlar tərəfindən komitəyə saxta sənədlər təqdim olunduğunu və saxta sənədlər əsasında da torpaq şəhadətnamələr verildiyini bildirib. Deyib ki, indikindən fərqli olaraq əvvəllər komitə şəhadətnaməni müvafiq sənədlərin surətləri əsasında verdiyindən həmin sənədlərin kökünü yoxlamaq mümkün olmurdu.
sənədinin o zaman bizə təqdim olunması yalnız surətlər əsasında həyata keçirilirdi, həmin illərdə təsdiq olunmuş surət əsasında. Sonradan artıq bir müddətdən sonra məlum olandı ki, belə saxtalaşmalar mövcud olur, biz onun artıq arxiv arayışını, yəni orijinalına baxış keçirməli arxiv arayışını tələb elədik və bunun qarşılığını sənədləşməyə keçirildi. Bu da həmin dövrə təsadüf etdiyinə görə və məhkəmə araşdırması zamanı buna münasibət bildirilir və araşdırma zamanı məlum olur ki, belə bir hal baş veribsə, onun ləğv olunmasına bizə etiraz eləmir. Münasibətimiz olur.
Lakin Elşad Nəsirovun vəkili Vüqar Babalıyev deyib ki, sənədin saxtakarlığı iş materiallarında öz əksini tapmayıb.
Saxtalığına deyirsiniz, iş materiallarına yəqin tarifinizin bilincə də çıxırsa məlumatınız yoxdur. İş materiallarında sənəd saxtalığını sübut edəcək heç bir farklı əlamət yoxdur. Saxta sənəd odur ki, müvafiq dövlət orqanının adından olan sənədləri bu və ya digər üsulla saxtalaşdırmaqla verilsin. Lakin iş materiallarında olan sənədlərdən görünür ki, hər bir sənəd aidiyyatı dövlət orqanı tərəfindən verilib və lazımi reyestrlərdə də qeydiyyatdan keçir. Ona görə də sizin bu yükünün nə iş materiallarına görə, nə tutduğunuz vəzifəyə görə, nə də mənəvi haqqınız yoxdur deyəsək ki, o sənədlər saxta əsaslarla verilir.
Elşad Nəsirovun vəkili Vüqar Babalıyev ümumiyyətlə bütün iddiaları əsassız hesab edib və məhkəmədən xahiş edib ki, iddialar təmin olunmasın. O çıxışını belə əsaslandırıb ki, istənilən iddianın 3 il müddəti var. Nəsirovlar Hüseynovların şərikli mülkiyyətçisindən bağ sahəsini 2002-ci ildə alıblar. Hüseynovlarsa 2010-cu ilədək buna qarşı çıxmayıblar. Lakin Səid Hüseynova məhkəmədə deyib ki, onlar uzun illər alqı-satqıdan xəbərsiz olublar. Bundan ötən il bağa gələrkən söküntü tikinti işləri aparıldığını görəndən sonra xəbər tutublar və dərhal məhkəməyə müraciət ediblər. Səid Hüseynovanın Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti ilə mülki mübahisəsinin sonu necə olacaq? Bu barədə növbəti verilişlərimizdə mütləq danışacağıq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salyan rayonu Qardilli kənd orta məktəbinin bir müəllimi Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edib. Müəllim xahiş edib ki, sonradan rayonun təhsil şöbəsi tərəfindən təpkilərə məruz qalacağını nəzərə alaraq, adını, soyadını və səsini efirdən səsləndirməyək. O deyir ki, məktəbin keçmiş direktoru Yaşar Acıyevi bu ilin mart ayında müəllimlərin şikayətləri əsasında işdən çıxarıblar. Ancaq sonradan müəllimlərə məlum olub ki, işdən çıxarılan məktəb direktoru indi Salyan rayon təhsil şöbəsində müfəttiş vəzifəsinə təyin olunub. Müəllim deyir ki, bu işdə keçmiş direktora rayonun icra strukturlarında çalışan məmur qohumları kömək ediblər. Müəllimlər direktorla bağlı ombudsmana da şikayət məktubu göndəriblər. Bu il fevralın 18-də ombudsman Elmira Süleymanova təhsil naziri Misir Mərdanova məktub yazıb. Məktubun məzmunu belədir. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin aparatına 2011-ci il 11 fevral tarixində daxil olmuş şikayət ərizəsində Salyan rayonu Qardili kənd orta məktəbində şagirdlərə dərs fənlərinin tədris edilmədiyini, davamiyyətin aşağı səviyyədə olduğunu, dərs saatlarının bölüşdürülməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, məktəb direktoru Yaşar Hacıyev tərəfindən tədris olunmayan dərs saatlarına görə pul hesablanaraq mənimsənildiyini bildiriblər. Məsələnin həllində köməkliyi göstərmələrini xahiş ediblər. Şikayətdə əks edilmiş halların yoxlanılmasını və nəticəsi barədə məlumat verilməsini xahiş edirəm. Ombudsman Elmira Süleymanova. Martın 31-də müəllimlər ombudsmanın adından belə bir məktub alıblar. Aparata daxil olmuş şikayət ərizəsində əks etdirilmiş halların yoxlanılması Təhsil Nazirliyinə tapşırılıb. Təhsil Nazirliyindən verilmiş cavab məktubunda bildirilir ki, araşdırma zamanı göstərdiyiniz faktlar sübuta yetirilib. Məsələ təhsil şöbəsində müzakirə edilib, əmək funksiyalarının tələb olunan səviyyədə yerinə yetirmədiyinə görə məktəbin direktoru Yaşar Hacıyevin tutduğu vəzifədə qalması məqsədə müvafiq hesab edilməyib. Məktəbin keçmiş direktoru Yaşar Əliyev isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə deyib ki, o indi rayon təhsil şöbəsində müfəttiş yox, Xələç kənd orta məktəbində direktor müavini işləyir. Müəllimlər iddia edirlər ki, sizi işdən çıxarandan sonra rayonun təhsil şöbəsinə inspektor vəzifəsinə keçiriblər.
Əslində Zümrə xanım, mən işdən o şikayətlə bağlı çıxmamışam. Yəni, mən öz səhhətimlə bağlı vermişəm ərzə. Bu gündə mən hələ heç bir yerdə işləmirəm. Yəni, başqa bir məktəbdə mavin kimi gedirəm. İndi gələcəyinə nə olacaq həyatda, onu bilmək olmaz. O məktəbdə mən 23 il işləmişdim. 23 illik fəaliyyətimi görərdiniz və baxardınız ki, nələr eləmişəm. Və bu gündə işimlə, yəni öz ərzəmdən işdən getmişəm mən. Düz narazılar var idi, mən onları əsas tutaraq orada işləməyə özümə məsləhət bilmədim. Bu gündə hələ ki, işləmirəm mən. Yəni o nəyin inspektoru, nə başqa şey, kim deyirsə, gələcəyində bəlkə maarif müdürü olacaq, nə başqa iş olacaq, o soranı işidir.
Deyirsiniz ki, hələ heç yerdə işləmirsiniz, ancaq bayaq dediniz ki, başqa bir məktəbdə müavin işləyirsiniz.
Hə, məktəbdə müavinəm də, yəni inspektor deyirsiniz siz.
Aha.
Yəni başqa bir şey deyirsiniz, yəni o yoxdur bizim mənim həyatımda.
Bəs siz hansı məktəbdə müavinsiniz?
Mən öz kəndimizdə xalacda.
Deməli, Qardelidə direktor idiniz, indi xalacda direktor müavinisiniz.
Mən təyinatla 83-cü ildən Qardelə məktəbində işləmişəm. Gəlmişəm və orada işləmişəm. Qonşu kənddə bizə.
Yaşar müəllim, ombudsmanın məktubu var. Deməli, ombudsman Təhsil Nazirliyinə etdiyi müraciətə aldığı cavab barədə yazıbdı. Verilmiş cavab məktubunda bildirilir ki, araşdırma zamanı göstərdiyiniz faktlar sübuta yetirilmişdir. Məsələ təhsil şöbəsində müzakirə olunmuş, əmək funksiyalarını tələb olunan səviyyədə yerinə yetirmədiyinə görə məktəbin direktoru Yaşar Hacıyevin tutduğu vəzifədə qalması məqsədə müvafiq hesab edilməmişdir. Yəni, aydın oldu da, belə çıxır ki, Təhsil Nazirliyinin əmri ilə siz çıxarılmışsınız məktəb direktorluğundan. Amma sonradan
mən
sizi...
Mən verdiyim ərzəyə əsasən, bəli, Təhsil Nazirliyə əmr verirdim, mən işləm çıxmamın.
Yəni, sizin ərzənizə əsasən, yoxsa ki, bu adamların şikayətlərinə əsasən?
Yox, o adamların şikayəti... 3 ildir var, onun yəni başqa formada yazılan ərizələr də var.
Uzun illərdir siz o məktəbdə işləmişsiniz, özünüz də deyirsiniz ki, orada qrup yaratmışsınız. Nəyə görə bu müəllimlər sizdən şikayətçi olublar?
O hazır olandan sonra direktor işləmək istəyən orada çox idi həddindən artıq. Yəni onlar evdə oturub fikirləşirlər ki, hazır məktəbdə bütün şəraiti var, hər bir şey qurulub, bütün işi hər tərəfli yerinə yetirilib bugünə qədər. Yəni bundan sonra 10-15 il orada heç bir iş görmək ehtiyacı yoxdur. Bu adamdan onlar istəyirlər ki, yəni bir qonşu kətdən gəlmək kimi bu adam getsin öz kəndinə, biz işləyək burada. Məqsəd bu idi. Və yazılan şərt də onu göstərirdi, elə idi. Birinci deyir ki, onlar bir neçə dəfə ki, bezdirmişlər məni. Ona görə də mən özüm istəmədim ki, daha orada qalıb. Nəsə, indi mən çıxmışam mart ayının birindən. İndi o şikayət eləyənlərin biri də orada, biri Zavuşdur, Zavuş deyəndə psixologdur, biri sakit direksiya seçilib, yerindədir, bəs indi gəl göstəricilərdən bax gör, bu iki buraxılış göstəricilər hansı səviyyədədir və o həmən vaxtdan bəri davamiyyəti gəl, bax orada gör, hansı səviyyədə olub orada da, mənə deyir ki, davamiyyət yoxdur, filan şey yoxdur, siz eləyəndə deyirsiniz orada, gəlin baxın görün, indi hansı səviyyədədir orada. Bu illəri 8 nəfər buraxılış vardı, cəmi 1 nəfər atışat alıb. 26 nəfər 9-cu sinifdən var idi, cəmi 12 nəfər şəhətləmə alıb.
Deyirsiniz ki, uzun müddətdir də onlar yazıb pozurlar sizin barəmizdə. Əvvəllər belə araşdırmalar olmuşdu, yəni bu onların şikayətlərinə əsasən hansısa komissiya təşkil olunub, sizin məktəbə göndərilib fəaliyyətinizi araşdırmışdılar.
Orada əvvəllər yazılanların böyük əksəriyyəti anonim formada olmuşdu. Yəni, gələn məktublar, gələn məktub anonim formada olmuşdu. O təhsil şöbəsində araşdırılardı, gəlirlərdi məktəbə və yəni, o adamlar heç biri əvvəlcə demirdi ki, bunu biz yazmışıq. Çünki bilirsən xanım, mən müəlliməm, elədir. Məktəbin direktoriyam. Orada dərs deyən, yəni o sinifdə bugünləri yazıram, müəllim uşağa az girilmişiz. Dərs deyən müəllimlər hamısı oradadır. Elə o 11-dən 11-ci sinifə qədər dərs deyən, bu ilki buraxılışa dərs deyən müəllimi birin direktor qoyublar ora. Biri Zavuşdur. Hansı ki, 5-ci sinifdən orada dərs deyir. Bəs o müəllimlər yerindədir də bu ildə. Kim olara mane olur ki, dərs keçməsinlər? Əgər keçmək mane olurdumsa, mən mart ayının birindən çıxmışam. Bu gün oradan deyirəm 8 nəfərdən cəmi 1 nəfər atış atalıb. 26 və 9-cu şəhər ayının hələ tarixində olmayıb. 12 nəfər cəmi şəhərdən alıb.
Yenə də sizin direktorluğunuz vaxtında oldu. Çünki mart ayı artıq təhsil ilinin sonuna yaxındır.
Mart ayı direktorluğun vaxtı deyir. Müəllim bax, orada dərs deyən müəllim yerindədir. Mən getmişəm orada. Heç kim... Heç kimin əlindən meli almır ki, yaz əsasında nəyəsə göstərmə. Siz gəlin məktəbə, mən məktəbə gəlin bura. Gəlin, yığın o müəllimləri, mən orada sən sualları vermənə, mən izahatı verin.
Yaşar müəllim, 23 ildir də siz orada işləmişsiniz. Bəs niyə görə məhz son 3 ildə başladılar sizin barədə şikayət eləməyə?
Ona görə ki, təzə məktəb 2 ildir. Bəlkə bizim cənub zorlasından yolu düşər. Yəni o məktəbi tikilməyində mənim də böyük zəhmətim, əməyim var idi. Və bugün Respublika səviyyəsində çox az o formada olan məktəblər var. O cümlədə heç başqa şey baş şəhərində də çox azdır. Bütün təmir olunmuş bir məktəbdir. Və burada indi bugün işləmək daha asandır. Nəinki haradasa əziyyət çəkib nəyəsə elətdirmək. Bu mənada bu son üç ildə. Yəni 2008-də keçmişik ora biz. 2008-dən qabaq 2 il, 3 3 il vagonda olmuşuq. Ondan qabaq sökülmüş məktəbdə olmuşuq. Ondan qabaq da 2 il həyətlərdə, evlərdə dərs keçirdik. 4 evdə biz ayrı-ayrı sinif yaratmışdıq. Yəni bu şeylər var idi. İndi bugün bu hər şey hazırdır, hazır ondan sonra həvəskərlər çox olur. Hələ orada bir nəfər yoxsa 4 nəfər direktor olmaq istəyirdi.
Qaynar xəttə müraciət etmiş kənd müəllimi isə sualına cavab axtarır. Nəyə görə nöqsanlarına görə vəzifədən çıxarılmış keçmiş direktor yenə təhsil sistemində başqa vəzifəyə təyin olunub?
Azadlıq radiosunun efirində. İşdən sonra. Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əmircan qəsəbəsinin sakini Eldəniz Hacıyev qaynar xəttə şikayət edib ki, bir aydan artıqdır yaşadığı ünvana gedən qaz xətti Suraxanı rayon qaz idarəsi tərəfindən kəsilib. Deməsinə görə idarədən bildiriblər ki, xəttin kəsilməsinə səbəb həmin ünvanda kənar qaz xəttinin aşkar edilməsi və 121 manat məbləğində borcun olmasıdır. Eldəniz Hacıyev isə deyir ki, kənar xətt hələ 5 il əvvəl qaz sayğacı quraşdırılarkən qaz istismar sahəsinin içləri tərəfindən ləğv edilib. O ki, qaldı 21 manat borcun olmasına, Eldəniz Hacıyev bu borcun qaz idarəsi əməkdaşları tərəfindən aksız yazıldığını deyir.
Heç bir xəbərdarlıq etmədən qaz xəttini bağlayıblar.
Səbəb nədir qaz xəttini bağlayıblar?
Səbəb yəni bunlar əsas getirirlər ki, sizdə qeyri-adi xətt var, amma bu hal-hazırda sizdə qeyri-xətt yoxdur. Bir də ki, öz başına sayğacını göstərdiyinizin əlavə 102 kub yüklənmişdir bizim sayğaca. Onlar qəbiz təqdim edirlər. 3391 hal-hazırda sayğac göstərdiyiniz var məndə. Onlar 3493 yazıblar.
Niyə elə yazılıb?
Çünki bu öz birlərindən ödəyirlər xanım. Amma ki, bu artıq özlərindən yazdıqları 121 manat dərməni ödəmirlər.
Yəni onların səhvləri ucbatından yazılıb demək istəyirsiniz?
Bəli.
Qaz idarəsinin işçilərinin səhvləri ucbatından yazılıb.
Bəli, onların işləri ucbatından olur. Yəni ki, öz səhvləridir. 102 kubu görürsünüz, yəni ki, özləri tez ödəyirlər, heç bir onun qarşısını mənə vermədilər. Yəni mənim sizə xəbərim olmadan. Amma 121 manat indiyədən günü bu günəcən bir aydır ödəmirlər. Qaz da gəlmir.
Sizin evinizə gələn qaz xətti həmin borca görə bağlanıbdır?
Onlar heç bir səbəb getirmədən. Deyirlər, bizdə akt var. Akt təqdim olunub, yəni təsdiq olunub, akt əlavə xətt tapılıb. Ona əsasən qaz bağlanılıb. Amma biz bildiyimizə görə aktın bir nüsxəsi abonentdə olmalıdır. Onlar mənə təqdim edilmiş. Onları yaxınlaşıram, deyirəm, mənə akt göstərin. Deyir, biz bilmirik kimdədir. Deyirəm, aktın bir nüsxəsini verin, deyir, audit yoxlama aparır. Deyirəm, biz hara diyor, deyir, bilmirik. Deyirəm, şəkilin göstərin, nəsə tutulursunuzsa, deyir, bilmirik. Yəni ki, yəni gəl sağla mənə xanım.
Bu akt iki tərəfli bağlanmalıdır da, orada abonentin də imzası olmalıdır.
Bəli, bəli, bəli xanım. Yəni ki, onun heç bir əsasında məndə var onun bir nüsxəsi. Bilmirəm, o var da, ya nə var, yoxdur, onu bilmirəm. Yəni, anam savadsız bir insandır, orta təhsil heç yoxdur. Yəni onun yanına gəliblər, da bilmirəm nə deyiblər, nə demiblər, yazdırıblar. Yəni ki, demiblər ki, kənar xətti görə yazmışam onu. Yəni 3 dənə fəsə görə yazılıb, qol çəkdiriblər nəsə, kağız aparıblar özləri ilə.
Qol çəkibdi ananız. Qol çəkibdi.
Yox, onu mən bilmirəm. Da anam çəkdiyi kağıza, yəni ki, bizdə yoxdur onun adı. Göstərmirlər o mənə xanım. Yəni, öz işləridir. Əsas dava bundadır ki, yəni aktın bir nüsxəsini istəyirəm onlardan. Deyir, bizdə olmur o. Sizə vermirlər. Kim deyir onu sizə vermədilər. O kənar xətt 5 ildir qaz təhsilatları sayğaclar quraşdırılan vaxtında kesilib, oradan qaz gelmir. Yəni, qorşulardım, onu təsdiq edə bilər. Bir də əlavə 102 kub yazıblar özlərindən.
Yəni, o özlərinə yazdıqları 102 kubu deyirsiniz ki, özləri ödəyə bilər, deyə deyil.
Bəli, özləri ödəyiblər, amma onun heç bir nüsxəsini mənə vermirlər. Yəni, onu tez bazar mən yazdıqlarıma görə, ərizələr etdiyimə görə bir yerə, bir neçə ünvanlara müraciət edin mən. Ondan sonra bunlar 102 kubu ödəyiblər, amma bu qısır məsələ ilə qalır.
O kənar xətti necə ləğv eləmişsiniz tamamilə?
Bəli, bəli, onu bunlardan qabaqçı qaz idarə rəisin adamları, yəni ki, özləri təsdiq edə bilər, bizdə yoxlayıcı zad var. Onlar özləri kesirlər onu. Yəni, keçik xətti tezdən gəlib bir də kesirlər, onu əsasən yazırlar güya. Amma oradan qaz gedmir, düz 5 il bundan qabaq sayğaclar işləməyən vaxtı, o işləyirmiş. Yəni ki, sayğaclar quraşdırılmayan vaxtı, onda heç çanar xətt demək olmaz ona. Azı ki, sayğaclar quraşdırılan bəri o işləmir o xətt.
Suraxanı rayon qaz istismar idarəsindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əmircan qəsəbəsi Məktəbli küçəsindəki 10 saylı ünvana qaz verilişinin dayandırıldığını təsdiqlədilər. Təklif etdilər ki, abonent növbəti həftə idarənin abonent şöbəsinə yaxınlaşsın və problem bir daha araşdırılsın. İdarədən onu da dedilər ki, abonent idarəyə ünvandakı kənar xəttin həqiqətən də 5 ildir ki, istifadəsiz qalması ilə bağlı qonşuların imzası ilə akt da təqdim etməlidir. Əziz dinləyicilər, bugünlük bu qədər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızda daim xidmətinizdədir. Vəkil görüşəsində suallarınızı, radioforum bölümündə isə maraqlı fikirlərinizi gözləyirik. Bugün də verilişə bələdçiliyi mən edirdim. Esmira Cavadova. Hüquqlarınız pozulmasın, əlaqəyə dək.